Þá við rannsóðaður sinni háttvirtur 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Birgir Ármannsson.
Herra forseti, háttvirtur þingmaður getur auðvitað sakað mig þvergirðingshátt og skal ég glaður gangast við því að hafa gert ýmislegt hérna til þess að tefja fyrir því að tillögur stjórnlagaráðs næðu fram að ganga. Það hins vegar hefur byggt á málefnalegum forsendum og gagnrýni á einstaka þætti í því en menn geta komið hérna og talað þvergirðingshátt og eitthvað þess háttar. En það breytir ekki því að menn verða hins vegar að byggja málflutning sinn á staðreyndum, ekki á staðleysum, til dæmis varandi stjórnarskrána. Og ég ætla að nefna það að því að háttvirtur þingmaður var að rifja upp það að við byggjum við einhverja danska stjórnarskrá og þess háttar. Þá ætla ég að fara yfir það sama og ég fór yfir með samflóksmanni háttvirts þingmanns, Guðmund Andra Thorssyni hérna áðan. Stjórnarskráin sem Ísland fékk 1874 var henni var breytt all oft meðan að Ísland var enn konungsríki. Eftir að Ísland var lýðveldi hefur stjórnarskráni verið breytt 8 sinnum og meiri hluta þeirra ákvæða sem nú standa í stjórnarskráni hefur verið breytt. Nú geta menn verið þeirra skoðunar að það séu ekki mikla breytingar. Það að breyta meir en helmingi stjórnarskráni sé ekki mikla breytingar, heldur litlar. Menn geta verið þeirra skoðunar. En stjórnarskráni hefur hins vegar verið breytt í mjög veigamiklum og verulegum atriðum. Fyrst meðan Ísland var ennþá konungsríki og síðan auðvitað þegar að Ísland hérna verður fullvalda ríki og þegar að farið út í breytingar bæði 1920 og 1932 gerða veigamikla breytingar í bæðiskiptin og síðan auðvitað 1944 er ýmsu breytt og svo frá 1944 átta sinnum breytingar á stjórnarskráni og 47 eða 48 ég man ekki hvort greinum af 80 breytt á lýðveldistímanum. Það eru tölvera breytingar. Ég þeirra skoðunar að það megi halda áfram þeim breytingum. En það að það þurfi að taka plaggið frá A til Ö og umsnúað í öllu er að mínum að þið fullkomlega ástæðulust.
Og þetta skilur ákafa þingmanna að mæti í ræðustólinn.